Matau dalieną suratą anegdotą mūjus laikėm. Zemnieks sėt pie kunga mūjžą. Un lūdz, mīļais cilvēk, nu izdariet man to un to. Kungs saka, es tev neesmu nekāds cilvēks, es esmu kungs. Zemnieks saka, bet izskatās tīri kā cilvēks. Nu tādā pašā sakarā man te teica, vai dieniņās pie tevis atbrauks Brazīlijas konsuls, vai viņš arī skatīsies kā cilvēks, bet tiešām izskatās arī kā cilvēks.
Kā jūs cilvēks vērtējat pēc kā?
Pēc dvēseles bagātības un pēc izstarojuma. Es jūtu, ko cilvēks izstaro. Es nezinu, vai viņš ir gudrs, vai viņš nav tik gudrs. Kādu viņam profesijas pat var nezināt, bet viņš man ir patīkams. Jeb akal otrādi. Un tā šodien mani ciemiņi, nu, es jūtos ļoti, ļoti labi.
Bet jums jau vēl ir tādi cilvēki, ar kuriem jūs jūtaties labi?
Nu, daudz ir tādu. Daudz ir tādu.
Kā latvietis varētu savā zemē tā ielaist saknes, lai viņš vienmēr būtu patiesi ar sirdi savai zemē un savai tautai? Kā tās saknes mācēt ielaist? Jūs bijāt Sibīrijā projām, bet jūs saknes bija un palika arī šeit.
Es domāju, es vismaz jūtu lielu spēku no savām saknēm. Es apzinos savu sakni, savu ģenoloģiju, nu tur desmito vēl vairāk paaudzies, un tas man dod milzīgu spēku, es jūtos bagāti. Un es domāju, kad cik jau nu iespējams, katram vajadzētu zināt savu izcelsmi, savu saknes. Pēc iespējas jāizin, cik ir iespējams, vai ne, izināt no kaimiņiem, no radiem, no vecākiem cilvēkiem un tā tālāk. Nu, par saviem senčiem. Nu, tālāk es jau ir arhīvi.
Bet tieši tā darīšana. Citi tā domā, nu, sēdēs, gandrīz kā krievi saka, sēdēs uz pečkas.
Ā, nē, noteikti. Jādara katram tik, cik viņš var. Un tik, cik viņš var savas Latvijas labā un savu latviešu labā un vispār cilvēku labā.
Jums tajā pašā dienā, kad Kārlim Ulmanim arī bija, nu, latviešiem jau tā būtu apaļ jubilē, 90 gadi.
Es esmu latīniste, un man ir jaudzis, ja lieto reiz latiņu vārdu, tad viņš jālieto ir savā īstā vietā. Bet mēs esam tagad paradis jubilēs lietot, tur ir 19 gadi jubilē, un tur ir vārdiena arī jubilē, bet faktiski jubilē pēc latiņu ierašām ir 1 gads, 5 gadi, 10 gadi, 25 gadi, 50 gadi. 50 gados Romā atvēra speciāli. Pētera baznīcas jubilējas durvis atvēra dievlūdzējiem, tad viņi pat to gāja iekšā. Nu un 100 ir jubilēja. Tātad man 90, tā nebija jubilēja, bet tā bija 90 gadi.
Tad, kad jums būs 100 gadu, tad jums jābrauc uz Romu un jāiet. Pēter, baznīcā, un tad tie tās durvis jums būs atvērtas.
Es būtu ļoti priecīga, ja es tad varētu aizbraukt, bet es jau tagad vairs nevaru aizbraukt. Nu, uz Romu es varbūt varu aizbraukt, tāpēc nu, jābrauc pāri ūdeņiem, es ūdeņiem nevaru pāri. Itālija man tuvi ir. Dievs man ir tik augstu, tik liels, kad es nedrīkstu viņu lūgt. Viņš pats visu redz, viņš zin. Es esmu puteklīts, es nedrīkstu viņu aplūtināt. Bet, ja man kas labi izdodās, protams, es to saprotu, ka tas ir diepalīgu, un es nekad nepiekūstu pateikties viņam. Pateikties, jā. Lūgt, es varbūt neprotu, es to nedaru. Bet pateikties, es pateicos gandrīz katru dienu, pa katru labu mirkli, kādas esmu pavadījis.